de sen sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de sözleyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun canım,
yox.
Yox, sən səhv edirsən.
Mən sənə getmirəm, mən sizə
getmirəm. Yox, xatirlər, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşək hamısı üzü aşağı çatışa dura sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki əhər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Sonra. Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir əməmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Bugün tərcümə məsələsindən danışacağıq və əsasən hansı tərcümələr olur Azərbaycan yazıçılarının Azərbaycan dilində çevrilməsinə, hansı yazıçıların Azərbaycan dilinə çevrilməsindən danışacağıq. Müasir dünya yazarları nədən yazırlar, onların toxunduğu əsas mövzular nədir? Ümumiyyətlə, tərcümə əsərlərinin keyfiyyəti nə yerdədir və hansı əsərləri dediyimiz kimi tərcümə eləmək lazımdır? Bu söhbətə Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində bizə kömək eləyəcəklər qonaqlarımız yazıçı Yaşar və şair Azad Yaşar. Qonaqlarımız artıq studiyadadırlar. Hər ikinizə təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Söhbətə başlamazdan əvvəl dinləyicilərə onu da bildirim ki, Pen klub verilişine canlı efirə bağlanmaq üçün 436-77-41 sayılı telefona zəng eləmək olar. Eyni zamanda bu veriliş Azadlıq Radiosunun internet saytında Oxuzalında Web TV ilə canlı yayımlanır. Yəni verilişi canlı həm də vizual olaraq görmək mümkündür dinləməkdən başqa. İndi söhbətimizə başlayırıq və ümumi tərcümələr. Əsas iki mövzu. Bir mövzu Azərbaycan ədəbiyyatında nələr yazılır, bunların keyfiyyəti bilirsiniz siz də. Biz müzakirə edirik adətən kimlər nə yazır, nə dərəcədə dünyaya çıxardıla biləsi məsələdir. Amma əlbəttə ki, ondan heç də az ciddi olmayan məsələ ki, dünyadan nə tərcümə olunur. Bu məsələlərlə bağlı indi istəyirik danışaq və Azad sizdən başlayaq, Yaşar sizdən başlayırıq və necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, tərcümə olunan əsərlər nə dərəcədə qane eləyir? Hansı təəssüratı bağışlayır ilk baxışda heç olmasa?
Doğrusu, bizdə yəni mövzuyu özü çox əhatəli mövzudur, çox geniş mövzudur. Yəni,
bir saatin yerləşməsi
bir saat, indi təbii ki, biz bunu tam yerləşdirə bilməsək də müəyyən fikirlərimizi deyə bilərik. Tərcümə əslində, yəni, mən lap bəri başdan bir fikir bildirim ki, ümumiyyətlə, bizim mentalitetimizdə, Azərbaycanlı mentalitetində bir biz dünyanı görmək bir həvəsi var bizim. Bizim o lap qədimlərə gedib çıxır. Məsələn, bizim elə adi bir misal çəkək, bizim xalçamızı götürək. Bizim xalçamızda olan o naxışlar Çin var, Hind var, Fars var. Yəni, o vaxt indi əsər yazmırdılar, xalça toxuyurdular və biz bəhrələnirdik bütün elə bil ki, millətlərin, xalqların, yəni o xalçanın bütün dillərindən bəhrələnirdik xalçamızda. Və bu mənada, yəni lap ipək yolunu da götürəndə filan, yəni bizim lap əcdadlarımıza gedib çıxır bizim dünyaya açılmaq meylimiz, dünyaya açıq olmaq meylimiz və dünyadan götürmək meylimiz. Bu mənada indi son vaxtlar doğrusu indi böyük bir dövr oldu ki, biz ədəbiyyatları da yalnız ideoloji əsərləri çap edir. Sovet ideologiyasına uyğun gələn əsərləri çap elədik. Yəni uzun 70 il ərzində bu mənada ki, yəni əsərlər var idi ki, o əsərlərin böyük hissələri heç senzuradan keçmirdi, qayçılanırdı. Necə ki Azərbaycan yazıçılarının əsərlərini qayçılayırdılar. O cümlədən də məsələn dünyanın böyük bir yəni şedevr əsərləri də o cür o qayçının ürəyə gəlirdi onları qayçılamağa ki, məsələn filan əsər bizim ideoloji yamsa filan yerə uyğun gəlmir. Əsəri çap edirlər, ancaq o uyğun gəlmir. Yəni o mənada həmən bizdə də bilavasitə biz rus dilindən tərcümə eləyirdik. O əsərlər tam şəkildə olmurdu və əsasən də ideologiyanın təlqin elədiyi əsərləri biz çap eləyirdik. Məsələn, təkcə Azərbaycan yazıçıları deyil, dünya ədəbiyyatından da. Məsələn, Henri Barbus idi, tutalım, məsələn, o baxırdıq, hətta Jorge Amado'nun gözəl əsərləri qıraqda qalırdı, yəni bizim ideologiyaya uyğun gələn əsərləri çap eləyirdik. Bu mənada son dövrlər, ancaq bu artıq son dövrlər deyiləndə təxminən 20 ildən sonra, bu yenidən qurma dövründən sonra birdən belə bir ədəbiyyata güclü axın əmələ gəldi, yəni o xarici tərcümə mənasında. Bu axında da yəni yenə elə bil ki, bu ideologiyanın tərs üzü oldu. Orada da biz əsasən bu sistemi söyən əsərlərə üstünlük verdik dərc eləməyə ki, yəni görün o vaxtı çap eləməyiblər, ancaq bu sistem haqqında necə açıq həqiqətləri deyiblər, çılpaq həqiqətləri deyiblər. Ancaq indi deyəsən yavaş-yavaş durulur məsələ. İndi yəni sırf mən elə gəlir ki, tərcümə siyasətində, ölkənin tərcümə siyasətində daha çox önəm verilir bədii məziyyətlərə və əsərlərin bədii keyfiyyətinə. Yəni bu mənada indi yəni bunu elə lap söhbətin əvvəlində xüsusi qeyd eləməliyik ki, bu 150 ciltlik prezidentin sərəncamı ilə çıxan 150 ciltlik kitab və bunun da o məsələləri Slavyan Universiteti öz üzərinə götürüb. Yəni o haradasa o böyük bir titanik işdir. O 150 cilt çox rəngarəngdir. Çünki mən orada demək olar bütün o çeşidlərdən tanışan bilirəm hansı əsərlərdir. Yəni orada bütün demək olar cərəyanları, bütün dövrləri, bütün dünya ədəbiyyatının keçdiyi yolu orada əhatə olunur. Təbii ki, tam şəkildə əhatə olunmasa da, yəni böyük əsas o qüvvələr orada təmsil olunurlar, o yazıçıların seçilmiş əsərləri və bu demək olar ki, başlanğıc kimi mən qəbul edirəm.
Ümid verici.
Ümid verici və bu ilk addımdır.
Yəni Azad, necə düşünürsünüz? Nələri ümumiyyətlə, nələr gözdən yayınır bəlkə yaddan çıxır? Bəlkə nələri axtarıb görmürsüz orada tutaq ki, bu tərcümələrdə?
Bu 150 ciltli Dünya Kitabxanası layihəsi çox təqdirə layiq bir hadisədir. Son 10 illik və yaxud ümumiyyətlə müstəqillik dövrü üçün. Amma mənə elə gəlir ki, o siyahının, yəni
bir
müəlliflərin
özü bu təqdirə layiq ola bilər, amma gerçəkləşdirilməsi məsələsi nə?
Gerçəkləşdirilməsində bəzi problemlər var. Məsəl üçün tərcüməçilər müəyyən kontingent əsərlərin seçimində siyah üzrə əvvəlcədən seçim eləyiblər, sonra müraciət olunan tərcüməçilər geriyə qalan mətnlərdən nələrsə seçməyə məcbur olublar. Məsələn, halbuki müəyyən tərcüməçilər ona qədər, yəni bu layihə start verilənə qədər ayrı-ayrı yazılan əsərlərin tərcümə eləmişdilər və onların yazısından daha yaxşı bələd idilər. Yəni, o yazıçıların məhz bu dünya ədəbiyyatını təmsil edən o nümayəndələrə tərcümə eləməsi bəlkə daha məsləhətli olardı. Bir də ümumiyyətlə, bu siyahının tərtibində də bəzi iradlar var. Bunu vaxtaşırı dilə gətirirlər. Məsələn, Dostoyevskiyə ta ki, 3 cild ayrılıb, amma Türk ədəbiyyatına 1 cild. Və orada dünya əhəmiyyətli, məsələn, yazıçı kimi Mevlana Cəlaləddin Rumiyə ümumiyyətlə yer ayrılmayıb. Halbuki Mevlana Cəlaləddin Rumin irsini Azərbaycan oxusu bilmir.
Bunları necə müəyyənləşdirirlər bu seçim məsələsi, yer ayrılması məsələsi?
Hər halda hər hansı bir ekspert şurası olub və tutaq ki, Cənubi Afrika Respublikası ilə olan Nadine Gordimer Nobel mükafatı laureatçısıdır. Ona yer ayrılıb, amma daha əhəmiyyətli məsələn yazıçılar var ki, 21-ci əsr və yaxud 20-ci əsrin sonunu təmsil edirlər, onlara yer verilməyib.
Kimlərə verilməyib məsələn?
Məsələn, mən şəxsən mənə qalsa, mən yəni mənə məsələn təklif olunsa idi ki, ta ki 5-10 ən aparıcı yazıçılardan kimlər tərcümə eləmək istərdin? Mən məsələn Saramago'nun adını çəkərdim. Orada Saramago var. Murakami, Nabokov'un özü, Vladimir Nabokov, Viktor Pelevin, James Joyce. Joyce'un məsələn bir çox romanları var. Heç bir Azərbaycanda tərcümə olunmayıb. Sonra Kazuo Isiguro var. Booker mükafatı laureatı, Margaret Atwood var, məşhur ingilis yazıcı. Yəni bu cür yazıçılar Ian Banks var, Douglas Copeland var. Yəni bugünkü ədəbiyyatı əgər tanıtmaq istəyirsə, bu yazarlara daha çox üstünlük vermək lazımdır. Çünki bunların yaradıcılığını öyrənən gənc ədəbi nəsil dünyaya daha asan çıxa bilər. Yəni onlar hələ də, məsələn, mənim o layihədən götürdüyüm 4 müəllifdən ikisi 18-19-cu əsrlərin nümayəndələrdir. 19-cu əsrin Edgar Allan Poe və Guy de Maupassant. Amma ikisi ən son dövrə aiddir, Elias Canetti və Samuel Beckett. Yəni, əgər bizim əvvəlki tərcüməçilər nəsli Guy de Maupassant və Edgar Allan Poe-nu və onun kimi yəni, o dövrdə yaşayan yazıçıları vaxtında, yəni Sovet dövründə tərcümə eləsəydilər, biz artıq 20-ci əsrin ikinci yarısı və 21-ci əsrin əvvəlini təmsil edən ədəbi əsərləri dilimizə çevirərdik. Yəni, ötürülmüş vaxtı bərpa etmələ məşğul olmasın.
Yaşar dedi, bu mövzu məsələsi onda nə yerdədir? Deyildi, ümumi götürəndə ümumi mənzərə verildi. Əvvələrdən nələr edilirdi, indi nələr olunur. Amma indi bax, götürdüyünüz mövzular. Bu seçim ümumiyyətlə mövzuda hansısa bir müəyyənləşir mövzunun özü. Yoxsa elə filan kəsdir, iki əsərin, üç əsərin eləyək, bəsdir, belə götürür.
Yox, yəni dəqiq bir siyahı yox idi. Məsələn, Maupassantda məndə hekayələr təklif olunmuşdu və Əziz Dost romanı. O kitab artıq çap ərəfəsindədir. 800 səhifəli kitabdır. 650 səhifəli qismini mən tərcümə eləmişəm. Bir roman və 36 hekayə və daha öncə İsmail Şıxlı xalq yazısı və Hamlet Qozanın tərcümə elədiyi 18 hekayə daxildir ora. Yəni, əgər mənə qalsaydı şəxsən, düzdür, Maupassantın yaradıcılığında Əziz Dost romanı çox əhəmiyyətli bir yerə malikdir. Ümumiyyətlə, dünya ədəbiyyatının şedevrlərini sayılır, amma onun həyat romanını və yaxud Pierre və Jean romanını daha böyük həvəslə tərcümə eləyərdim.
Niyə bunlara məhz həvəs?
Yəni, o verilən siyahı elə idi. Aha. Yəni bizim ona müdaxilə eləmə imkanımız bəzən olur, bəzən olmur. Məsələn, Beckett də mənə məsələn tam sərbəstlik tanınıb ki, istəyirsən pyeslərin elə, romanların elə, amma yetər ki, məsələn 400-500 səhifəlik bir mətn olsun.
Amma sizə qalsa dediniz falan belə. Amma siz necə təsəvvür edirsiniz? Oxucular üçün hansı daha maraqlı olar? Yəni subyektiv olmasaq daha əhəmiyyətli olar bəlkə.
Oxucular üçün, yəni, ümumiyyətlə, bu gün son yəni, illərdə ədəbiyyata maraq xeyli artıb. Haradasa 2000-ci illərin əvvəllərindən, yəni Latın əlifbasına keçdiyimiz dövrdən haradasa. Və oxucular hər halda daha müasir əsərləri təqdir edirlər. Çünki bütün həyatımız müasir kinolara baxmanla, müasir musiqiləri dinləməklə keçir. Məsələn, Əziz Dost romanının məsələn oxuyan bugünkü oxucu onu bir qədər primitiv, bəsit qavraya, bir əsər kimi qavraya bilər. Çünki o mərhələlər bugünkü romanlarda daha geniş, daha çox şaxəli bir şəkildə öz əksini tapıb.
Yaşar, necə razısınız mı deyilənlərdən? Bir də bir sualım. Ümumiyyətlə, tərcümələr nədən olunur, hansı mövzular bir məsələdə, amma necə tərcüm olunmaq məsələsi də var. Bunların özü də bu məsələ.
İkinci tərəfin biraz anlamadım necə?
Birincisi dedim razısınız mı?
İndi, bilirəm
ikinci dedi. Tərəfin. İkinci ümumiyyətlə tərcümənin özünün keyfiyyəti. Yəni
doğrusu mən Azad bəyin yəni fikirlərin eşitdim və məmnuniyyətlə dinlədim. Mən demək olar ki 180 dərəcə razı deyiləm. Mən tam səmimiyyətlə deyirəm bu sözləri. Yəni orada müəyyən məqamlar deyildi ki, ədəbiyyat müasir ədəbiyyat, yəni o Əziz Dost bugün oxunmur yaxud Dostoyevski 3 cilt ayrılmağı falan beş mekan. Mən şəxsən ədəbiyyata konseptual baxışın tərəfdarıyam. Yəni sırf müasirliyi, indi Joyce-un adı çəkildi burada, James Joyce-un tərcümə olunmağı. Onun yəni əsas məşhur romanı Ulis romanıdır. Ulis romanının da ki orada o qədər mətn altı, o roman o qədər gəliz romandır ki, şəxsən mən o vaxt İnastan Literatura romanı çap eləyəndə mən onun 2 nömrə oxudum, mən heç yəni satmadı. O özü, Joyce özü o roman haqqında deyirdi ki, deyirdi mən bu romanı yazanda əvvəl o elə bil metroda o Ptevaditil verirləri azmayasan. O romana Ptevaditil yazıb, Joyce özü. Ki oxucu, yəni elə bil 3-cü səhifədə Cezarın bıçağı itir.
Özü izahları.
Yəni 500-cü səhifədə birdən deyir Cezar bıçağı tapdı. Hansı bıçaq? Yəni 500 səhifəyə qədər sən gərək bu romanı hər cümləsində də onun 100 dərdən mətnaltı mətnaltı sonra o Ptevaditeli də çıxartdı Joyce. Sonra o necə məsələn Dekameronda filan o hadisələri qısa analoqları o belə şərhi yazıları filan filan onu yazdı. Onu da çıxartdı və axırıncı sözü bu oldu ki Joyce'un. Kim mən? Dedi mən dedi bunu izah eləsəm elə oxucu oxuyacaq, başa düşəcək mən nədən danışmışam. Ancaq dedi qoy 100 illər qoy deyir hamı başsındırsın. İlk pus namayım litsi, nafsiqda astanitsa ulubqa keşirskava kota. Mən də baxımcam gülüm ki heç nə başaça bilmirsiniz. Yəni bugün mən Azərbaycanlı oxucuya o səviyyədə, o məsələn Carpentier'in Vek Svişenna'ya əsərin onu verib bugün Azərbaycanlı oxucu o əsərlərə hazır deyil. Mən nəyin tərəfdarıyam? Azərbaycanda bugün o ədəbiyyatı biz konseptual nə mənada deyirəm? Məsələn, ən bizim böyük itkimiz odur ki, bugün mən o vaxtı biraz cəhd elədim, bir xırda bir tərcümə elədim. Məsələn, 4 İncildən birini də tərcümə eləməmişik biz. Budur bizim dünya ədəbiyyatı, bütün dünya ədəbiyyatı. Dostoyevskidən Faulkner'ə Markesə qədər. Hamısı o bibliyeski sücətlərin üstündə və İncilin üstündə bərqara. Yəni, Qurana heç bir istinad yoxdur. Bir dənə o Meşə Selimovicin o dərviş və ölüm əsərindən başqa. Çünki o ədəbiyyatda işlənməyib. Ancaq İncil bütün ədəbiyyatda. Yəni, məsələn, adi bir misal gətirək. O tərcümə olundu, həmən o 150 ciddlikdə var, Tehran Vəliyev tərcümə eləyib, o Avqustda İşıq romanı, Faulknerin. Xəzər orada qəhrəman Christmas, Xəzər jurnalında da o getdi bir neçə nömrə, Christmas, Christmas Kristosdur. Məsələn, orada Lina Grov ana Məryamdır, o hamilə qadın gedib axtarıb. Biz İncili oxumadan, məsələn, Markesi, İncili bilmədən Markesi heç nə başa düşmək olmaz. Gərək, məsələn, Qargantua Pantagureli gərək biləsən ki, o Markesin açarlarının, o açarları tapa biləsən ki, burada bu nə demək istəyir, burada nə demək istəyir.
Ona görə də bütün dünya ədəbiyyatı, şəxsən mənim fikrimcə, hər şeyin kökü o antik ədəbiyyatdan oradan gəlir, o intibah dövründən. Biz onu eləməsək, biz Dostoyevskini tərcümə eləməsək, Faulknerin getdiyi yolu bilə bilmərik. Və Faulknerin getdiyi yolu da bilməsək, biz gəlib o Züskindin getdiyi, Coelho'nun hansı həqiqətə gəlib çatdığını, hansı yollardan keçdiyini biz dərk eləyə bilmərik. Mən şəxsən onun tərəfdarıyam ki, biz o keçmişi bütün həll eləyəndən sonra müasir yazıçılara gələk. Bütün keçmişi həll eləməmiş o müasir yazıçıların biz dilini biz oxuya bilərik bir ekzotika kimi, bir maraq xətrinə, bir bu filan.
Yəni başqa cür... bu uzun müddətli deyək ki, strateji plandır. Yəni ki, qısa yox, uzun dövrə əhatə edən bir plandır ki, əvvəlindən başlayıb ardıcıl getmək. Amma indi nəşriyyatlar, qanun nəşriyyatının rəhbəri Şahbaz Xudoğlu indi mənə dedilər ki, telefon xəttindədir. Nəşriyyatlara nələr sərf eləyir? Yəni nəşriyyatlar nə istəyir əslində? Nələr tərcümə olunsun, necə olunsun və s. Şahbaz bəy, xoş gördük.
Salam, xoş gördük.
Tərcümə hansı əsərlərin Azərbaycan dilinə çevrilməsi məsələsindən danışırıq, nələrə ehtiyac var və indi studiyamızın qonaqları Yaşar və Azad Yaşar bu barədə danışdılar. Bir hissəsini mən imkan yaratdım ki, siz eşidəsiniz. İndi istəyirəm sizdən soruşam. Sizi bu məsələdə...
Qonaqları salamlayıram, hamınızı salamlayıram və çox maraqlı söhbət aparılır. Mən ümumiyyətlə tərcüməni iki istiqamətdə görürəm də. Birinci, şübhəsiz ki, klasik ədəbiyyat tərcümə olunmalıdır. Və bu iş paralel şəkildə aparılmalıdır. Yəni, klassikanı əvvəlcə edib, sonra dalayacaq. Bunu çatdırmaq mümkün deyil. Dünyanın ən çoxlu böyük nəşriyyatları var. Bu nəşriyyatlar günə 5 dənə, 10 dənə kitab nəşr edirlər. Və elə böyük tirajlı kitablar gəlir kitab bazarına ki, onun qarşısını almaq sınam kimidir. Onun qarşısını almaq mümkün deyil. Yəni, bu mənada mən fikirləşirəm ki, əlbəttə, kitab bazarı sabit... müəyyən klassik nəşrlərin üzərində dayanır da, deyək ki, Dostoyevskidir, Tolstoydur. Bu həmişə, deyək ki, Rus, hətta deyək ki, Avropa kitab bazarında birinci 10%-liyi həmişə bunlar yığırlar. Bu kitablar əsasən yayılırlar, bunlar əsasən oxunurlar. Mən də elə hesab edirəm ki, bu əsərlərin, bu müəlliflərin, yəni o biz tanıdığımız, bildiyimiz klassiklərin əsərləri hökmən Azərbaycan dilində olmalıdır. Bundan paralel şəkildə isə deyək ki, mən deyə bilmərəm ki, Dan Brown tərcümə olunmamalıdır. Baxmayaraq ki, deyək ki, son 5 ildə dünya kitab bazarında birinciliyi əldən vermir. Bu çox maraqlı müəllifdir və bu müəllifin də deyək ki, Murakami və yaxud da bunun da, bunların da əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır. Və siz bu tərcümə, mən deyək ki, indi əsasən Sovet dövründə müəyyən o klasik əsərlər tərcümə olunmuşdu Azərbaycan dilində, indi onların təkrar nəşrləri də gedirlər, amma daha çox mən üstünlüyü verirəm müasir Avropa ədəbiyyatının Azərbaycan dilində tərcümə olunmasına. Ona görə deməz, biz Heta Miller'in əsərini Almancadan tərcümə etdi, Dan Brown tərcümə olundu, Justin var, deməli, Sofinin dünyası, bu daha çox fəlsəfi bir əsərdir, bunu tərcümə etdi. Yəni, tərcümə müasir dövrdə biz daha çox, həm də bizim oxucular daha çox tərcümə ədəbiyyatına nədənsə daha çox inanırlar, nəinki yerli müəlliflərin əsərlərinə. Əgər müqayisə etsək ki, yerli müəlliflərdən ən axbarcı müəllifin əsərinə və eyni zamanda xarici bir Markesin əsərinə, görürsən ki, Markesin əsərini daha çox oxuyurlar, nəinki yerli müəllifin əsərlərinə. Və bu mənada mən fikirləşirəm ki, müasir Avropa ədəbiyyatını, hansı ki artıq bunu nəşriyyatlar, naşirlər və ədəbiyyat bilim adamları, ədəbiyyatçılar o adları hallandırırlar. O adlar dərhal Azərbaycan dilinə də tərcümə olunmalıdır. Biz özümüzdən yeni müəllif axtarmamalıyıq məncə. Və nəşriyyatlara da bu mənada böyük inam göstərmək lazımdır. Çünki nəşriyyatlar maraqlıdırlar ki, daha çox oxunan və daha çox deyək ki, adı hallanan yazarın əsərini nəşr etsin. O mənada ya oxucu kitab dükanına, ümumiyyətlə kitablarda seçim işi aparanda gərək hökmən nəşriyyatların işinə onlar, o nəşriyyatlar onlara nə təqdim edibsə ona üstünlük versinlər. Çünki deyək ki, nəşriyyatlar il boyu bu işlə məşğuldurlar. Daha yaxşı kitab təqdim etsinlər oxuculara. Yəni bu mənada biz sözümün əvvəlinə qayıdıram, biz paralel şəkildə iki deyək ki, növ əsərlərin Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasının tərəfində bir təsdiq olunmuş təbii ki klassika, bir də ki müasir reytingləri aşan müasir Avropa ədəbiyyatı və yaxud elə digər ədəbiyyatlar, fərqi yoxdur.
Amma Şahbaz bəy, ikisini demək üzləşdirsək, nəşriyyatın deyək ki, gəlir gətirməsi, nəysə, xərclərini ödəməsi və öz işini deyək ki, öz strategiyasını həyata keçirtməsi baxımından, hansı daha çox işə yarayır? Klassika yoxsa müasir ədəbiyyat?
Klassika hər kəsin malıdır. Mən elə hesab edirəm ki, klassika artıq dünya mədəniyyətinə verilmiş bir tövhədir. Onu hər kəs götürüb öz dilinə çevirə bilər. Bunun üçün müəyyən hüquqi prosedurlar var ki, bu prosedurlara əməl eləməmək də olar. Yəni, deyək ki, Dostoyevski ilə bağlı bizim müəllif hüquqları almaq kimi bir problemimiz yoxdur. Amma müasir yazarlar, deyək ki, müasir Rus yazarları var ki, onlar da, deyək ki, Pelevin. İndi Pelevin Avropada ən çox nəşr olunan Rus yazarıdır. Amma onun müəllif hüquqlarını almalıyıq. Yəni, bu mənada biz daha çox üstünlük veririk. Əlbəttə ki, hüquqi prosedur baxımından asan başa gəldiyi üçün biz klassikanı çap edirik. Amma o müəlliflərin ki, müəllif hüquqlarını almaq asandır. O müəlliflərin də əsərlərini, hansı ki, tanınmış müəlliflər, onların da əsərlərini Azərbaycan dilində nəşr etmək istəyirik. Nəşr edirik daha doğrusu.
Şahbaz bəy, xəttə qalın, yenə sualımız olacaq. Azad, necə düşünürsünüz? Burada nəşriyyatın mövqeyindən, nöqteyi nəzərinə, prizmasından yanaşanda burada məhz klassikaya lazımdır, müasirlər də lazımdır, amma müasirlərin problemi ondadır ki, deyək ki, müəllif hüququ məsələsi də var.
Ümumiyyətlə, mən Yaşar müəllimin fikrinə bir rəy bildirim.
Buyurun.
O dedi ki, 180 tərzi mən açıqladığım fikirlərin əleyhinədir.
Bütün fikirlər olsun da subyektiv.
Klassikanı biz bilməsək, bugünkü günə gələ bilməri, bugünkü ədəbiyyatı anlaya bilməri. Amma nədənsə Azərbaycanlı, məsələn, tamaşası ən müasir fantezi janrında tutaq ki, yazılmış bir kinonu seyr eləyəndə onu çox asanlıqla başa düşür. Hətta rus dilində baxsa belə və ya ingiliscə. Eyni şəkildə də mən qeyd edə bilərəm ki, Azərbaycanda baxmayaraq ki, fantezi janrında heç bir əsər yoxdur bugünə qədər. Bax, son, məsələn, 50 ildə dünyada Tolkien'dən başlayaraq, əsasən, fantezi janrında çox böyük əsərlər yaradılıb və bunlar dünya kitab bazarının böyük bir qismini götürüb. Yəni, onların monopoliyasındadır. Ruslarda çox böyük yazıçılar var, tanınmış. Bu mövzularda yazan Amerika ədəbiyyatını ümumiyyətlə deməyin mənası yoxdur, çünki onlar da daha güclüdür. Yəni, ümumiyyətlə, əgər hər hansı bir, o sonra Joyce-la bağlı Yaşar müəllim dedi ki, onun əsərlərini başa düşməkdən ötürü, ta ki, İncili bilmək lazımdır. Ona qalsa, Şərq ədəbiyyatında da istər Nizamini götürün, istər Rüdəkini götürün və yaxud Firdosini götürün, ondan üzübəri bütün Şərq ədəbiyyatında da İslam terminologiyalar işlənir, anlayışlar var. Çünki mən şəxsən bunu Mevlana'nın əsərini, Məsnəvisindən parçaları və sufizm haqqında kitabımı hazırlayarkən bu problemlərə rastlaşdım. Baxmayaraq ki, mən son 30-35 ildə sufi ədəbiyyatı oxuyurdum, Məsnəvini tərcümə eləyəndə çox böyük çətinliklərlə rastlaşdım. Onunla bağlı bir sıra mənbələr oxudum, ayrı-ayrı terminlərə düzəlişlər, yəni açıqlamalar verdim. Yəni, bütün hallarda oxucu əgər hazırlıqsızsa, onun qarşısına qoyulan kitabı anlamaqda çətinlik çəkəcək. Və bugün də bizim Azərbaycanda demək olar ki, fəlsəfə elmi yox dərəcəsində olduğuna görə və dünya fəlsəfəsinin ən son əsərlərini biz dilimizə çevirmədiyimizə görə, Freyddan başlayaraq ta Jacques Derrida'ya və Michel Foucault və s. qədər. Bizim əlbəttə ki, o postmodern əsərlərin alt yapısını, əslində ehtiva elədikləri mənanı anlamamız çox çətindir.
Bütün hallarda bu çox böyük bir işdir. Yəni, bir ilin, beş ilin, hətta 10 ilin işi deyil. Çünki söhbət bütün bir dünyanın ədəbiyyatından və yeni müstəqil olmuş, əlifbasını dəyişmiş, eyni zamanda artıq daha müstəqil istənilən kitabın tərcüm olunmasına şəraiti yaranmış. Söhbət ki, sözsüz ki, açıqlıqdan gedir. Bu maddi məsələlər, bu texniki tərəfi sonraki işlərdir. Böyük işdir, əlbəttə, asan başa gələsi deyil və qısa müddətə. Amma Yaşar, mən istedim bu nəşriyyatla bağlı eşitdiniz fikirləri, evet. Hansılar tərcümə bu məsələlərə münasibət bildirəsiniz. Bu tərcümə məsələsinə təsir eləyə bilir müəllif hüquqları məsələsi, klassiklərə olan münasibət. Yəni indi dedi Şahbaz bəy ki, klassiklər eləyirlər, bu hamının malıdır, müasirlər də olar, amma müəllif hüquqlar məsələsi biraz əngəl yaradır. Bu ümumişə problem yarada bilər, yoxsa necə?
Vallahi indi bu, yəni bunun hüquqi tərəfləri var. Hüquqi tərəflərini doğrusu biz onu tam mən incəliklərinə qədər deyə bilmərəm.
Yox, amma bunu pul verib almaq lazımdır və bunlar müəyyən prosesə təsir edə bilir.
Bilirsiniz necədir? Mən yəni Şahbaz bəy fikirlərini bildirdi, dedi və əsas o nəşriyyatlar Azərbaycanda bugün, yəni indi Azad bəy də fikrini dedi ki, yəni filan elə bil əsəri oxuya bilər. Tutalım, oxuyur. Çox müasir filmə də baxmaq olar. Çox müasir, yəni bir tamamilə heç nəyi bilmədən, yəni bütün o ədəbiyyatı konseptual şəkildə bilmədən, ədəbiyyatı kökünə getmədən hansısa bir əsəri oxumaq olar. Ancaq məsələn filmdən söhbət düşmüşkən Andrei Tarkovskinin filmləri bir elit bir təbəqə üçün idi. Məsələn tutalım Kubrickin filmləri, hı, yaxud bir başqa məsələn götürsək Pazalinin filmləri. Yəni o artıq təbəqə, bu təbəqə artıq kino, yəni onu kənar ona baxa bilmirdi. Kənar mənim yəni fikrim nədir? Kənar tamaşaçı üçün Tarkovskinin filmləri çox darıxdırıcıdır. Onu ancaq o kodları bilən tamaşaçı baxa bilir. Amma məsələn Hitchcock'un filmlərinin üzərində böyük bir qalın qorxulu filmlər adda bir janr yarandı ki, onun mənbəyi Hitchcock'dur, klassik Hitchcock'dur. Hitchcock'un filmlərində o quşlar filan, onlara baxanda heç bir, yəni o dəhşət yoxdur. Ancaq o kök mənbə odur. Bütün o sonradan yaranan o müasir kino, müasir, o, yəni söhbət o dəhşət filmlərindən gedir. Yəni o mənbə kök oradadır. Bu mənada biz
ədəbiyyatdan gəlir.
Bu mənada bizim klassika, mən ona görə istinad eləyirəm ki, məsələn mən bir məsələni istəyirəm burada xüsusi vurğulayım. Məsələn bu gün mənimşə mən söhbət ondan getmir ki, mən elə bil o ortodoksam ya köhnə düşüncəliyim. Xeyr, mən yəni ədəbiyyata bəlkə də onun sevgimin o daha çoxluğundan irəli gələn bir şeydir. Yəni mənim öz ədəbiyyatım var və mən o ədəbiyyatda özümü daha yəni bir yazıçı kimi də olaraq daha rahat hiss eləyirəm. O ədəbiyyatın adı insanı o ruhsal ədəbiyyat. Ruhsal ədəbiyyat. Yəni mənim ədəbiyyatım budur. Hər bir oxucu deyə bilər ki, mənim deyər. Məsələn mən şəxsən bir oxucu kimi Jüskindin parfümerini oxuya bilmirəm. Çünki orada qurulmuş ədəbiyyatı görürəm. Məsələn, Marquez mənim üçün böyük dahi bir sehirbazdır. Ancaq dahi yazıcı deyil. Məsələn, Faulkner dahi yazıcıdır. Çünki orada artıq o ruh, o insanın bütün, yəni o Christmas diri bir insandır. Diri. Mən onu bizim hamımızdan diri görürəm. Amma məsələn, bu indi yanı mən diri görmürəm. Bu indi yanı mən qurulmuş bir şey. Yəni bunu hörüb, zərgər dəqiqliyinlə hörüb yaradılmış bir şey. Və bugün elə bəyək adın çəkdiyi Şahbaz bəyin o Dan Brown'undan tutmuş, yəni o Coelho'sa, yəni dünya ədəbiyyatını bugün o dikte eləyən, ədəbiyyatın yönümünü dikte eləyənlər bugün o ədəbiyyat başlayıb. Dünyada o tendensiya və o proses gedir. Nə prosesdir bu? Məsələn, biz daha kartof yemək istəmirik, onu çips halında yeyirik. Məsələn, meyvəni
yarım
meyvəni konserv şəklində istəyirik və o böyük bir bəla şəklində gəlib ədəbiyyata da çıxıb və kinoya da çıxıb. Nəyə görə bugün o kinonun o Rossellinilər yaranmış? Bugün nəyə görə o Tavianilər, Fellinilər yaranmır? Çünki artıq insan dəyişir. İnsan
amma bütün hallarda deyək ki, kartof halında yaxşıdır, meyvə də meyvə halında.
Əlbəttə, yəni indi ancaq o tələbat çipsə tələbat artıb. O, yəni o girsin qutunun içində olsun, rahat kartof şəkildə. Adı olsun, kartof ancaq özü olmasın. Yəni o kartofun min cürə forması.
Kartof haqqında xatirə edin.
Yəni bu şəkildə. O da bütün sahələrə sirayət eləyib. Bütün sahələrə, o cümlədən də ədəbiyyata. Bugün də o tamaşaçı, oxucu daha çox, bilirsiniz nəyə oxşuyur bu? Məsələn, tutalım, məsələn mən Cinayət və Cəzanı oxuyuram, Raskolnikov əbədi məni iləndir. O ölənə qədər mənim yaddaşımdadır. Ancaq məsələn indiki çox maraqlı əsərdir. Oxuyursan, necə o kompüterdə oyunlar var da, oynayırsan, yarım saat sənə çox ləzzət eləyir. Ancaq oyun qutardı, o da gedir də işinin dalıcan. Məsələn indiki ədəbiyyat mənim yaddaşımda qalmır. Oxuyuram, çox usta yazıcıdır, çox gözəl əsərdir.
Amma
texnikası yaxşıdır, qurdu, nə qədər maraqlı idi, mən necə gözəldir. Amma kitab bağlanan kimi o da kitab o kitabda bağlanır. Amma
mənim üçün ədəbiyyat, Tolstoy, Nataşa Rostova tutalım, Pyer Bezikov əbədi bizimləndir. Yəni ədəbiyyat, mən o ədəbiyyatı daha üstün sayıram, yəni o ruhsal ədəbiyyatı insan.
Şahbaz bəy, eşitdiniz, mən bir şey də maraqlandırır. Ümumiyyətlə söhbət tərcümədən gedir hər halda. Bu nəşriyyatlar tərcümə məsələsində nə dərəcədə deyək ki, seçim imkanına malikdir? Bu məsələ nə dərəcədə nəşriyyatları qane edən səviyyədə həll olunur?
Biz indi üstünlük veririk birbaşa tərcüməyə, yəni ingilis dilində yazılan əsəri çalışırıq, ingilis dilindən tərcümə etsinlər, almanca yazılan əsər istəyirik, almancadan tərcümə olursun. Belə əlbəttə indi İspan dilli tərcüməçilər azdır, Yapon dilli tərcüməçilər azdır və onlar yoxlamaq imkanlarımız da yoxdur ki, tərcümə nə qədər real, demək ki, orijinal mətnə uyğun gəlir. Bunlar mümkün deyil, amma hər halda mən fikirləşirəm ki, indi paralel şəkildə rus dilindən tərcümə bir məktəbi var idi Azərbaycanda, indi paralel şəkildə deyək ki, ingilis dilindən tərcümə mərkəzi məktəbdə yetişir. Yəni bu sevindirici haldır və yaxud alman dilindən də tərcümə məktəbi demək olar ki, bu məktəbin artıq müəyyən deyək ki, nümayəndələri də vardır, onların artıq kitabları da tərcümə olunur. Belə fransız dilinin özündən götürək, deyək ki, son bir ildə bizim nəşriyyat 3 fransız dilindən tərcümə olunmuş əsər nəşr etdi. Bu özü böyük bir şeydir. Heç rus dilindən bəlkə də bir ildə bir nəşriyyat 3 tərcümə kitabı nəşr eləmir. Mən nədənsə indi biz Yaşar bəy də danışanda və xarici ədəbiyyatdan nümunələr gətirəndə, təbii ki, Yaşar bəyin fikirləri bir ədəbiyyatçı fikridir və ona hörmətlə yanaşıram. Bunun mənə həddindən artıq, yəni öz işimdə praktik əhəmiyyəti vardı. Amma eyni zamanda mən istərdim ki, tənqidçilərimiz danışanda biraz da bizim öz yazarlarımıza istinad etsinlər. Ən azı onları ruhlandırmaq və onları oxuculara tanıtmaq baxımından. İndi ruhlandırmaq söhbəti deyəndə çox tanınmış və deyək ki, Sovet məktəbinin nümayəndələri dərhal belə diksinirlər və deyirlər ki, əşi, bizi tanıyırlardı, bizi tanımağa ehtiyacı yoxdur. Amma söhbət konkret onların yazdıqları son əsərlərin cəmiyyətə tanınmasından söhbət gedir. Deyək ki, əgər Kamal Abdullanın son kitabı çıxıbsa, o tanınmalıdır. Cəmiyyət ondan xəbərdar olmalıdır. Seyran Səxavətin kitabı çıxıbsa, onu bilməlidir. Deyək ki, Seyran Səxavət müsahibə verir Azadlıq Radiosuna. Hər şeydən danışır, cəmiyyətdəki problemlərdən filan, amma öz əsərindən nəsə danışmır. Mənə gəlir ki, o dövrün o ədəbiyyatçıları nədənsə onlar elə hesab edirlər ki, onlar özləri və öz əsərlərinin yaxşı cəhətləri, böyük cəhətləri barəsində danışmaq o biraz uyğun deyil, gərək onu üçüncü, dördüncü bir adam təqdim etsin. Məncə, bax, bu stereotipdən yaxa qurtarmaq lazımdır. Yazısı gərək öz əsəri arxasında dursun və onu cəmiyyətə tanıtsın. Yeri gələndə getsin, auditoriyalarda öz əsərini oxusun, çalışsın ki, o əsərə, deyək ki, o zalın münasibətini görsün. Yalnız ictimai siyasi problemlərdən yox. Bax, məhz öz əsərində qaldırdığı problemlərdən danışsın. Biz kitabın cəmiyyətə təqdim olunmasının yeni usulunu tapmalıyıq. Və necə ki, artıq bu Avropada yəni bu usul artıq davam edir və bu iş gedir. Deyək ki, mən Heyta Milleri dəvət eləmişdim Azərbaycana öz kitabının prezentasiyasına. Onunla məktub gəldi ki, mən öz əsərlərimi o qədər auditoriyalarda oxumuşam, artıq yorulmuşam və istəyirəm ki, indi yeni əsər üzərində işləyəm. Bu söhbət ondan gedir ki, bizim yazarlar elə öz əsərlərini yazırlar və qoyurlar bir kənarda, deyirlər ki, əşi lazım olsa kimsə tapıb oxuyacaq. Elə deyil, gərək yazar daim öz əsəri haqqında danışsın və orada qaldırdığı problemləri oxucu ilə bölüşməyə çalışsın.
Şahbaz bəy, bu ayrıca bir mövzunun əslində söhbətidir, amma indi bu barədə yəqin ki, bizim yenə də nə vaxtsa söhbətimiz olacaq. Mən istədim sizdən soruşam, məsələn, bu neçə il əvvəl Türkiyədə indinin də ən tanınmış yazıçılarından birinin əsəri Azərbaycan türkçəsinə çevrilmişdi. Bir nəfər bizim tanıdığımız adam çevirmişdi onu və o əsər yayıldı, satıldı, sözsüz ki, amma tənqidlər var idi və kifayət qədər də o tərcümə tərcümə çevrilmiş. Onun bağlı iki tənqidlər var idi. Sonra mən bildiyim qədər başqa adam da çevirdi və bu iki nəfərin belə deyək ki, indi o kitab ən azı iki nəfərin çevirməsində var. İndi adını özüm çəkmirəm. Və bu tərcümə işi gəlişdikcə, daha da inkişaf elədikcə, onda belə ola bilərmi ki, gələcəkdə ümumiyyətlə indi qanun nəşriyyatı bir nəfərin tərcüməsində verdiyi kitabı gələcəkdə başqasının tərcüməsində versin?
Hə, Ha, mümkündür tamamilə. Mən ümumiyyətlə bax Türkçədən nəşr olunma məsələsinə də xırda bir münasibətimi bildirim. Deyək ki, Orxan Pamuk'u mən Türkçə oxuyuram və bu mənə çox ləzzət edir. Ümumiyyətlə bədii əsər və romanı oxuyanda insan görməlidir ki, onun sinəsinə, onun döşünə, onun zövqünə nə qədər uyğun gəlir də. Mən görürəm ki, bu mənim zövqümə uyğundur və mən onu böyük ürəklə oxuyuram və mən istəmərəm ki, o Azərbaycan dilinə tərcümə olunsun. Amma təsdiqlər olsun ki, belə bir zərurət var ki, çevrilir Azərbaycan. Və yaxud Əlif Şafak indi aşk romanı və yaxud onun o digər kitabları da artıq Azərbaycana gəlibdir və Azərbaycanda yayılır. Mən bilmirəm, nə dərəcədə düzgündür onlar təzədən Azərbaycan türkçəsinə. Bəlkə sadəcə olaraq müəyyən bir sözlərin açıqlamasını verməklə onları Azərbaycanda nəşr etmək lazımdır. Bu
problemdir. Türkçədən misal çəkdim.
Bugün sizin dediyiniz konkret
ümumi, o... Amma türkçə yəqin ki, nə vaxtsa sıra ham burada oturuşandan sonra o dil tam onu biləndən sonra yəqin ki, bu tərcümələrə ehtiyac olmayacaq. Buyurun.
Tək belə olsun, çünki əgər belə olarsa bizim özümüzün də, onda gərək biz də ortaq o dil xətti ilə öz yazarlarımızı böyük bir türk dünyasına çıxara bilək də. Yəni, Azərbaycanın burada kitab bazarı həddindən artıq məhduddur. Amma təsəvvür edin ki, bir Azərbaycanın yazarını, məhz o yazdığı dildə, Türkiyədə də bunu oxuyurlar. Görün, onda bu yazarın artıq coğrafiyası nə qədər genişlənmiş olur. Amma o ki, qaldı...
Yəni, hələ müşahidə olunan odur ki, bu sosial şəbəkələrdə əksəriyyət artıq türkçə yazışmağa üstünlük verir. Mail var hər halda buna. Bu baxımdan mən dedim. Buyurun, davam edin.
Məsələn, bugün Əl Kimyagarın Azərbaycan dilində tərcümə olunmuş 3-4 variantı var. Mən və yaxud bugün bir başqa bir tərcüməsi ilə də söhbət edərkən bəlli oldu ki, Markesin paralel 2 dənə tanıdığım yaxşı tərcüməsi 100 il tənhalıqda əsərini tərcümə edir. Mən fikirləşirəm, bu ikisi də kitabın yarısına qədər tərcümə edir. Bəs onda nə etmək lazımdır? Onda belə bir zərurət yaranır ki, gərək bu hər iki tərcüməni nəşr etmək lazımdır. Hansını oxucu bəyənsə və hansı daha mükəmməl tərcümə olunsa, təbii ki, sonradan o mükəmməl tərcüməni təkrar-təkrar nəşr etmək lazımdır. İndi bu özü də artıq müəyyən bir gəlişmədən xəbər verir. Əvvəl belə hal müşahidə olunmurdu. Demək ki, tərcüməyə böyük meyil var və dünya ədəbiyyatının yüzdə olan yazarlarının əsərlərini Azərbaycan cəhət çevirənlərin sayı artır. Bu yaxşı cəhətdir. Yəni, bu olmalıdır əlbəttə. Yəni, bir əsər yalnız bir nəfərin tərcüməsində yox, təbii ki, bir neçə adamın tərcüməsində nəşr edilə bilər. Mən bir nəşriyyatçı kimi, naşir kimi bu məsələni dəstəkləyirəm. Yəni.
Və Şahbaz bəy, xəttə qalın, istəyir yaxıra qədər sizinlə söhbət davam elətdirək. Yaşar bəy, bu eşitdiniz o tərcümələrlə bağlı məsələm sizdən də soruşan. Niyə? Çünki bu məsələnin özü təsəvvür edirik də bir müddət sonra bir neçə tərcümədə olacaq və artıq adamlar bir-birinə deyəcək ki, məsələn, filan kəsin tərcüməsi, bir oxuyacaq, o bir sonra deyəcək ki, getsən filan kəsin tərcüməsi daha yaxşıdır, onu oxu. Biraz anlaşılmazdır bu məsələni necə həll etməli. Yoxsa buraxmalı mı zamanı?
Doğrusu, yəni tərcümənin özü də getdikcə nə qədər çox olduqca o təkmilləşir də get-gedə. Mən elə gəlir ki, düz dələ biz elə o həddə, o səviyyəyə çatmamışıq ki, hansı əsəri 5-10 tərcüməçi tutalım tərcümə eləsin. Ancaq mən elə gəlir ki, məsələn, Türkiyənin özündə Quranın təxminən 100 tərcüməsi var. İndi o demək deyil ki, yəni tərcümə olunur və daha təkmilləşə. Bizdə bu sahədə təbii ki, biz hələ o imkanlar yoxdur ki, biz bir əsəri, dünyanın hansısa bir məşhur əsərini bir neçə dəfə tərcümə eləyək. Ancaq əsas tərcümə işində mən məsələn, bu ilə bağlı bir-iki məqamı diqqət yetirmək istəyirəm. Bizdə tərcümənin keyfiyyətindən bayaq söhbət deyəsən, o elə bir sual oldu, ancaq o deyəsən cavab verilmədi o suala. Tərcümənin keyfiyyəti bizdə bilirsiniz, o qədər də qane edici deyil. Yəni, mənim şəxsi qane etimə görə tərcümə nə qədər hiss olunmursa ki, tərcümədir, o daha gözəl, daha alınmış tərcümədir. Yəni, sən bunu oxuyanda oxucu elə bilir ki, bu elə müəllif, elə bu Azərbaycanlı müəllifidir, bu tərcümə olunmayıb. Ancaq əfsuslar olsun ki, bizim əksər tərcüməçilərimiz o elə bil ki, bilərəkdən eləyirlər. Məsələn, adi bir misal çəkim.
Buyurun.
Yəni, bir primitiv bir misal çəkim. Məsələn, rus dilində tutalım deyilir ki, tutalım... Я не могу без тебя жить, сказал İvan Zadumçıva izaplaqı. Məsələn də, məsələn, bizdə o dəqiqə mən sənsiz yaşaya bilmirəm İvan deyib fikirə gedib bağladı. İvan dedi, bizim əslində, bizim dilimizdə, bizim dilimizdə İvan, mən sənsiz yaşaya bilmərəm deyib, tutalım ağladı, məsələn. Ancaq biz demək olar ki, Azad bəy də mənim fikrimi təsdiqləyir, 99% tərcüməçilər o dəqiqə, o necə var, şəklin köçürdürlər. Yəni, o xalqa üstündə. Yəni, bunu adi bir, məsələn, misalı çəkirəm də mən. Məsələn, o indi demirəm ki, orada tutalım, məsələlərin hamısı xalqadır. Yəni, Azərbaycan dilində əgər bunun qarşılığı varsa, niyə sən rus dilindən onu tərcümə edib gətirməlisən filan. Bu mənada bizdə tərcümənin keyfiyyəti çox aşağıdır. Və yəqin buna görə də mən yəni bizim yazıçıların elədiyi tərcümələr, yazıçılar elədiyi tərcümələr daha uzun ömürlü olur. İndi məsələn Əkrəm Əylislinin, Afaq Məsudun filan, yəni bu yazıçıların qələm əhlinin elə uzun ömürlü olur. Çünki yazıçı həm də o ruhu saxlaya bilir də, yazıçı onun üstündə tək şəklin çəkmir, həm də onun ruhunun şəklini çəkə bilir. Həm də onun üstündə biraz elə bil ki, o gəzişə bilir. Gəzişə bilir.
Mətnə daha sərbəst yanaşır.
Tərcüməçi daha sərbəst. Yəni, daha sərbəst yanaşır. Yəni, bu mətnin Azərbaycan dilində qarşılığını yarada bilir.
Yəni o yazıçının bu dildə yazmasını təxminən formalaşdırır, oxucuya onu olduğu kimi verməyə çalışır.
Yəni oxucu da onu daha maraqdan oxuyur. Daha maraqdan oxuyur və hiss eləmir ki, bu hardasa tərcümədir.
SMS-lər var, mən onu da imkan daxilində oxuyum. Deməli, Cavan yazır Bakıdan. Məncə Adolf Hitlerin Mein Kampf, mənim mübarizəm kitabını tərcümə etmək lazımdır. Bir də İlkin Hüseyin yazır. Marcus de Said'in Azerbaycan.
Onu mən
bir dəqiqə mən burada bu nəsəb Azəricəyə.
Onu mən orada bəhs gələn
olsun əsəri tərcümə olunmuyor.
Yo, olunub, o düzdür.
Marcus de Said, hə.
O Rezonans qəzeti o vaxtı onun o çox bilmiş Tereza filosof əsərini. Yəni elə bu özü, bu adi mən bəyəq o saytdə baxdım. Mesajın özü nədən xəbər verir? Ki göndər Marcus de Said. Marcus de Said klassiklərini Marquis de Sade, yəni yazıçı kimi əslində Fransanın özündə 70-ci ilə qədər qadağan olunmuş yazıçıdır. Marquis de Sade'ın belə əsərləri də var ki, orada yəni o pornografiya deyək, ona hardasa erotika da demək olmaz. Məsələn, Sadom'un 120 günü əsəri tutalım. Marquis de Sade'ın əsəri. Bu əsər oxumaq mümkündür. Onu oxusan gərək havalanasan. Düz deyir, indi vaxtı ilə oxumuşuq o əsərləri. Ancaq oxusan gərək havalanasan. O klassiki də axtaranda indiki cavanlar, yəqin o cavan olar. Marquis de Sade kimisini axtarır. Məsələn, Anatol Fransı yazmır. Marquis de Sade yazır.
Sadam Mazafizm
axtarır. François Mariac axtarmır. Marquis de Sade biz o qədər ehtiyacımız yoxdur.
Ya Frederic Begbeder axtarmır.
Yəni,
hər halda, Şahbaz bəy, necə düşünürsünüz təkliflər?
Deyək ki, Natiq Səfərov yazısı deyildi, amma Natiq Səfərovun tərcüməsində həmişə Natiq Səfərov özü görülür ya tərcümələrinin arxasından. Biz onun onun tərcümələrindən ibarət bir kitab buraxdıq. Sətri tərcümə, yoxsa məna tərcüməsi, bu da mübahisəli məqamdır. Mən sizə deyim ki, məsələn, Rüstəm Əliyevin Sirlər Xəzinəsi tərcüməsi var idi, sətri tərcümə idi. O mənim üçün daha yaxşı idi Nizaminin Sirlər Xəzinəsi, nəinki Xəlil Rızanın deyək ki, çevirdiyi tərcümə. Bu barədə fikirlər müxtəlifdir, amma mən
bu mənada
razıyam ki o misal gətirərək danışır, amma bəzən bizim tərcümələrlə bağlı çox ümumi bir fraza vardır. Əsə bu pis tərcümədir. Elə deyil. Məncə bütün tərcümələr dəstəklənməlidir və onlar hansısa şəkildə Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırılmalıdır. Qoy ədəbiyyatçılar, qoy tərcümə sənətini yaxşı bilənlər, yazsınlar, tənqid eləsinlər, fikir söyləsinlər. Amma bizim o bayaq dediyimiz deyək ki, Orxan Pamukun pis tərcüməsi belə oxunur. Rayonlardan gəlib alırlar. Heç olmasa Orxan Pamuk haqqında müəyyən təsəvvürlər formalaşır. Əlbəttə onun ikinci, üçüncü əsərini də oxumaq meyli yaranır. Oxuyanda artıq özü tərcümənin zəif olduğu haqqında bir qənaətə gəlmiş olur. Mənə elə gəlir ki, bax, biz tərcümələr barəsində, kitab barəsində bolluq yaratmalıyıq. Çəkinmək lazım deyil.
Şahbaz bəy, dinləyicinin təklifləri Marquis de Sade'dan Adolf Hitler'in bu Mein Kampf kitabını. Bu nəşriyyat olaraq nə dərəcədə maraqlıdır?
Onunla bağlı mənə təklif gəlibdir Marquis de Sade'la bağlı. Mən məmnuniyyətlə çap eləyərəm. Mən elə fikirləşirəm, əgər Azərbaycan oxucusu Dekameronu oxuyubsa və orada heç bir deyək ki Və yaxud filosofiya lübü var idi, o vaxt buraxılmışdı. Və bunları oxuyubsə, burada bədiyyatdan başqa heç nə ona deyək ki, qeyri-adi görünməyibsə, məncə bunları da etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, ədəbiyyatın məncə...
Hitlerin Mein Kampf'ın necə? Bunu tərcümə elə nəşriyyat üçün maraqlıdır, yoxsa yox?
Mein Kampf Türkçədən tərcümə olunub, onu və onun tərcüməsi səhv eləmirəmsə məhkəmə qərarı ilə Azərbaycanda yayınmasına qadağan olunub mu, olunmayıb, mən onu dəqiq bilmirəm, amma məhkəməyə çəkilmişdi bu.
Hal-halda oldu, bəli, belə bir şey oldu ki, problem yarattı.
Üzgün deyil, yəni kitab Mein Kampf yazılıb, dünyanın bütün dillərində nəşr olunub, dünya Azərbaycan dilində nəşr olunmasın ki, olmalıdır. Deyək ki, biz bu yaxınlarda Siyon müdriklərinin protokollarını buraxdıq, o da təqribən elə bir kitabdır. Bu kitablar olmalıdır, bunlar elə əslində elə biraz klassikaya yaxın əsərlərdir də, bunlar niyə olmasın ki? Yəni, oxucuya seçmək, azadlığı vermək lazımdır.
Nəşriyyat üçün bir şey verə bilər bunlar, yoxsa yox? Nəşriyyat üçün bir şey gətirə bilər, yoxsa yox? Hər halda burada bir biznes maraqlı olmalıdır.
Şübhəsiz biz bu kitabların, bu cür kitabların, tələb olunan kitabların nəşr olunmasında maraqlıyıq və o nəşrləri dəstəkləyirik.
Oldu. Şahbaz bəy, çox təşəkkür edirəm sizə bu söhbətə iştirak etdiyinizə görə və azad indi sizdən istədim soruşam, biraz sizi çox gözlətdik deyəsən. Bu kitablardan bağlı indi təklifləri eşitdiniz. Ümumiyyətlə götürəndə var ümumi və məsələn Yaşar bəy də dedi o yanaşma tərzi, yəni əvvəldən axıra hardasa sistemli ki, daha daha deyək ki, hər tərəfli olsun, boşluq qalmasın və s. Amma indiki təlamat eşitdiniz, indi dinləyicinin iki nəfərin ən azı yazdığı kitablar və bunlar təkliflər əlbəttə ki, bunların biri doğrudan da Adolf Hitlerin mənim mübarizəmi bizim yadımızdadır ki, o vaxt problem yarattı bunu cəhd edən adamlar üçün, hansısa mənada. Tələb olunan kitablarla neynəməli? Buna ciddi önəm vermək, yoxsa gəlmək və tələbatı da ödəmək. Təxminən bu barədə biz danışdıq, amma indi sonudur verilişimizin, ona görə mən istəyirəm.
Yəni, əgər bu Sovet vaxtında Yaşar müəllim də dedi, müəyyən əsərlərdə və yaxud filmlərdə ideologiya uyğun olmayan qismləri çıxardırlar və yaxud qısaldırlar o hissələri. Hazırda biz sosializm quruluşunda yaşamadığımıza görə, kapitalizmə keçdiyimizə görə, məncə, əsər necə varsa elə də tərcümə olunmalıdır, çap olunmalıdır. Əgər bunun çapı ilə əlaqədar hər hansı məhkəmə və s. və yaxud problemlər çıxırsa, bu artıq cəmiyyətin nöqsanıdır hər halda. Əgər Şahbaz bəy dediyi kimi, bütün dünya dillərində tərcümə olunan bir əsər bizdə çap olunanda məhkəmələrə yol açırsa, bu normal bir şey kimi dəyərləndirilə bilməz. Bunların Markiz Desadın və Adolf Hitlerin bu adı çəkilən müəlliflərin ikisi də marginal ədəbiyyata aid oluna bilər. Yəni, çox geniş bir kütlə üçün nəzərə tutulmayıb. Markiz Desad bildiyiniz kimi daha çox əxlaqi pozğunluqları təsvir eləyib. Bu, hər halda geniş kütləyə çatdırılmaqla cəmiyyətdə müsbət bir effekt yarada bilməz. Çox dar bir, kiçik bir tirajla və çap oluna bilər. Yəni, çox istəyənlər ki, bu nədir, nədən ibarətdir, oxuyub öyrənsinlər.
Yadında biz uşaqlıq vaxtı Dekameron oxumağa həvəsdik.
Dekameron uşaq nağıllarıdır, Markiz Desadın yanında Dekameron nədir?
Gedib oxuyurduq, məsələn,
şey demirdi,
yadımdadır, mən ona görə deyirəm.
Dekameron əslində hekayənin o köküdür. Dekameronla Min Bir Gecə. Hı. Yəni indi ikisini də biraz belə biz o söhbətdə tərəf getdikcə, yəni nə mənada? O Rus matroşkaları var, qaldırırsan birinci. Yəni bu gün hekayənin və romanın ən klassik forma və ən müasir formasının Dekameron o vaxtı bak qoca qoyub onu və o cümlədən bizim Min Bir Gecə, bu Min Bir Gecə nədir? Ərəb nağılları, bugün bütün seriallar onun üstündə durub. Yəni siz fikir verirsiniz, forma, struktur, quruluş hamısı Min Bir Gecənin
hekayənin içindən
hekayə çıxır və həmişə maraqlı yerdə dayanmaq, saxlamaq, yəni bunu Markiz Desada aidiyyatı yoxdur. Mən Markiz Desadı, mən bayaq bir fikir dedim, doğrudan da onu oxumaq, havalanmaq deməkdir. Böyük ədəbiyyat demək də olar, deməmək də olar. Hər halda Pazalin onun romanından film çəkmişdi.
Mən ona görə dedim ki, bu o vaxt biz o Dekamerondan maraq meyil göstərirdiksə, yəni bütün dövrlərdə bu meyil var, ona görə yəqin ki, Markiz Desadı da indi un olmasa belə, əgər dinləyici istəyirsə, hər halda dinləyicilərin o maraq göstəricisini müəyyənləşdirmək olur belə istəklərindən. Amma tam yekunlaşmaq üzrəyik biz, mən sonda istədim bir şey də soruşam, amma qısaca bir cümlə ilə mümkündürsə, Yaşar bəy, siz deyin. Yəni, o dinləyici oxucu təklifi, oxucu tələbatı, deyək ki, siz deyən o prosesi korlamazmı? Nəşriyyatlar buna gedir, oxucuların istədiyinə məhz, o ardıcıllığa yox, o klassikadan başlamış, kökdən başlamış təhlükə yaradır, yoxsa yox indiki dövrdə? Nəşriyyatlardan oxucunun tələbi, nəşriyyatların gördüyü iş və ümumi proses.
Mən elə gəlir ki, o qarşılıqlı gedir. Nəşriyyatlar mən elə gəlir, Şahbaz bəy özü də indi naşir kimi digər naşirlər də onlar yəni bazarı müəyyənləşdirirlər oxucunun nəyə təl. O yəni o hər halda bazarı necə digər sahələrdə olduğu kimi ədəbiyyatda da bazar tənzimləməlidir. Yaxşı pis oxucu nə istəyirsə naşir onu verməlidir.
Azad bəy qısaca
hər halda təkrar nəşr olunmayan kitab maraqsız kitab.
Çox təşəkkür edirəm. Dinləyicilərə bildirim ki, Pen Klub Ədəbiyyat Verilişinin bu dəfəki qonaqları yazıcı Yaşar və şair Azad Yaşar idi. Biz tərcümələr, Azərbaycan dilinə olunan tərcümələr barədə danışdıq. Gələn həftənin 4-cü günü yenidən canlı efirdə olacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.